Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçojmë. Partia Demokratike Shqiptare braktis qeverinë e Maqedonisë të kryeministrit Nikola Gruevski. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jabde Opskefer sot viziton Kosovën. Partia e Vojislav Koshtunica suspendohet nga bloku i partive konservatore evropiane. Kanadaja e zgjat mandatin e misionit të saj në Afganistan deri në vitin 2011. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jabde Opskefer sot do të qëndrojë në Kosovë ku do takohet me presidentin Fatmir Sejdiu, kryeministrin Hashim Thaçi, shefin e UNMIK-ut, komandantin e KFOR-it dhe udhëheqësit e misionit EULEX. Gjatë qëndrimit Skefer pritet të vizitojë edhe Mitrovicën. Dija i tha se 16,000 pjesëtarët e KFOR-it ndodhen në Kosovë për të mbrojtur shumicën shqiptare dhe pakicën serbe, si dhe për të garantuar sigurinë dhe stabilitetin. Skefer gjithashtu porositi Beogradin se ardhmja e Serbisë është në integrimet euroatlantike.
There's no doubt in my mind that Serbia's long-term future.
Nuk kam asnjë dyshim se ardhmja fatjate e Serbisë shtrihet në integrimin euroatlantik. Ne duhet t'i bëjmë të qartë Beogradit dhe popullit të Serbisë se nuk kanë të ardhme të qëndrueshme në përqafimin e nacionalizmit, tha Jabde Opskefer. Bruxelles. Presidenti i ri i Kipros Demetris Christofias e ka përjashtuar mundësinë e njohjes së pavarësisë së Kosovës duke thënë se hapi nuk ishte legal. Ne vendosëm të shmangim çdo njohje të këtij veprimi, të cilin e konsiderojmë të padrejtë dhe sipas ligjit ndërkombëtar jo legal, tha Christofias anash samitit të Bashkimit Evropian në Bruxelles. Unë e rikonfirmoj pozicionin e qeverisë më parshme, ka kufi që duhet të ruhen dhe të respektohet integriteti territorial, tha Christofias. Sërish Bruxelles, partia e kryeministrit serb Vojislav Koshtunica është suspenduar nga bloku i partive evropiane të qendrës së djathtë për shkak të qëndrimeve shumë të ashpra që ka patur ndaj pavarësisë së Kosovës. Partia Popullore Evropiane ka marrë qendrim të suspendojë partinë Koshtunicës për t'i tërhequr vërejtjen atij që të marrë qendrime më proevropiane, tha eurodeputeti Alen Lamassur. Kjo nënkupton që Koshtunica dhe anëtarët e tjerë të Partisë Demokratike të Serbisë nuk do të mund të marrin pjesë në mbledhjet e këtij grupi konservator evropian. Ottawa. Parlamenti i Kanadas ka votuar për të zgjatur mandatin e misionit në Afganistan deri në vitin 2011, duke i ofruar NATO-s më shumë trupa dhe pajisje për të mbështetur forcat kanadeze të stacionuara në jug të vendit. Muajin e kaluar, qeveria konservatore dhe opozita liberale arritën kompromisin i cili mundsoi miratimin e këtij mocioni. Qeveria kanadeze ishte nën presion të madh për të tërhequr 2500 trupat e saj nga Afganistani për shkak të vdekjes së 80 ushtarëve dhe një diplomati. Lima. Kërkuesit në Peru kanë zbuluar mbeturinat e një tempulli të lashtë të Inkave që ishte ndërtuar për ceremonitë fetare në malet e Andeve. Tempulli u zbulua në rajonin e pasur me trashëgimi arkeologjike në jug të Perus, ku ndodhet edhe Machu Picchu. Tempulli me sipërfaqe prej 800 metra katror dhe ka në vete 11 dhoma me madhësi të ndryshme dhe ka formën e kaçana që paraqet simbolin e vjetër fetar të Inkave. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Partia Demokratike Shqiptare doli nga qeveria e kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski. Vendimin mbrëmë konfirmoi kuvendi i partisë, ndërsa lideri saj Mendu Thaçi tha se vendimi është përfundimtar dhe nuk është i drejtuar kundër askujt. Nga Shkupi njofton korrespondentja jon Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nuk do të jemi më në qeverinë e koalicionit që funksionoi gjatë 19 muajve të kaluar, ka deklaruar kështu mbrëmdhon para mediave lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi.
Ky vendim nuk është i drejtuar kundër askujt, as kundër VMRO-DPMNE-s, as kundër BDI-s, as kundër LSDM-s, as kundër Maqedonasve. Kjo mënyrë demokratike që u sill ky vendim është vetëm pro Maqedonisë, pro integritetit dhe sovranitetit territorial të Maqedonisë, pro rrugës integruese drejt organizmave gjithpërfshirës ndërkombëtare, siç është NATO-ja dhe Unioni Evropian.
Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare ka vlerësuar se Maqedonia gjendet në një krizë të rëndë e cila nuk kërkon thjesht zgjidhje teknike, siç janë zgjedhjet e parakohshme apo krijimi i koalicioneve të gjëra, por dialog ndërtnik dhe ndërpartiak midis partive më relevante në Maqedoni.
Prej nesër unë do të kërkoj përkrahje për partive politike shqiptare, prej popullit shqiptar që jeton në Maqedoni, prej popullit shqiptar që jeton kudo, prej maqedonasve, prej partive politike maqedonase për këtë proces dhe për këtë mënyrë për të shku për parë. Nuk dua të vazhdoj me klimën se ky është fajtor apo ai është fajtor. Gjithkënd që pa dëshirë sonte godas, vetëm dua të tregoj mungesën e seriozitetit. Nuk është çështje qeverisë kjo. Kjo është çështje finale zgjidhjes ardhmërisë se këtyre njerëzve që jetojnë këtu është thjesht.
Ka theksuar lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi duke paralajmëruar se pa ndërhyrje të shpejtë kriza do të jetë kthim prapa dhe me pasoja për të gjitha etnitetet në Maqedoni. Edhe lideri Partisë së Prosperitetit Demokratik Abdulhadi Veseli tha se partia e tij braktis rrava të qeverisë.
Ne morëm këtu hap për dalin nga koalicioni që konsiderojmë se ashtu në të mirë të mbrojtjes pa hile të interesave legjitime të shqiptarëve. Interesa që duhet të integrohen realisht dhe barabarsisht në vizionin dhe në perspektivën europiane të Maqedonisë.
Ndërkaq presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski ka theksuar se vendi po përballet me një krizë politike serioze, edhe atë në momentet më të pavolitshme kur pritet ftesa për anëtarësim në NATO dhe në fazën më delikate në negociatat për emrin.
Ova situacija ne dozvoliva i ta treba poditno da se nadne.
Kjo situatë vështirë duhet sa më shpejt të i kalohet, idejt për zgjedhjet e parakohshme dhe formimin e një koalicioni të gjerë për momentin janë kontraproduktive, tha presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski duke apeluar deri te partitë politike relevante që të sillen në mënyrë të përgjegjshme. Ndërkohë Bashkimi Evropian i ka inkurajuar partnerët e koalicionit qeveritar të vazhdojnë të punojnë së bashku, kështu thuhet në komunikatën e zyrës së Bashkimit Evropian në Shkup. Nga zyra e BE-s në Shkup vlerësojnë se në këto momente koalicioni qeveritar duhet të demonstrojë se është i gatshëm për të garantuar sukses në realizimin e reformave të domosdoshme për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radhën e ka pasqyrë shtypi të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirë më ngjesi Bullnet.
Zenel, shefi e Oleksit Ivde Kermabon tha se misioni do të shtrihet në tërë territorin e Kosovës. Çfarë janë komentet e shtypit?
Po pra, Bullnet, duke komentuar këtë misione, përditshme zëri thekson rëndësinë që Euleks të ketë një shtrirje prazë në pjesën veriore të Mitrovicës dhe të Kosovës. Gazeta vënë pas se askush më mirë se Ivde Kermabon nuk e di se çfarë pasoja është për sigurinë dhe për stabilitetin e Kosovës ka pasur dy kuptimësia e regjimit unmikut. Në Kosovë, cila si shtekson gazeta, ka dalë si për kompromiseve të mëdha që i ka bërë unmiku gjithnjë me shpresë se ato do të ndikojnë në kooperativitetin më të madh të politikanëve serbë dhe të Beogradit. Kështu, duke marë parasysh se Uleksi nuk ka opcion tjetër dhe nuk mund të bëj kompromisi unmiku në të kaluar, në përditshme zëri thekson se duhet marë me seriozitet fjalet e Ivde Kermabos se Uleksi do të funksionojë në mbar Kosovën ose kurkund. Në të kundërtën, si shtekson gazeta, nuk justifikohen deklaratat si ajo e ish komandantit të këforit generalit Gjerman Klaus Reinhardt pas ngjarjeve të përgjakshme në Mitrovic, se ajo çfarë kishte parë atëherën në këtë pjesë të Kosovës kishte qenë dështruese, sepse aty nuk kishte funksionuar këfori. Vullnet?
Po, Zenel, si komentohen zhvillimet politike në Maqedoni në kontekst të pavarësisë e Kosovës?
Po, Vullnet, si pas të përdismes, Kosova sot të rejtje e partive shqiptare nga skena e pushtetit e ka futur Macedonin në një kriz nga cila mund të diret vetëm në zgjedhjet të parakoshme, ndërsa Shkupi zyrtar ka marrë goditjen më të rënd në një moment kritik të shtetit që është afër antarësimit në NATO, krahas Shqipërisë dhe Kroacisë, por që ka edhe një konflikt të ashpër me Greqinë për shkak të emrit. Në kontekst të kërkesave të kreut të PDSH-s Mendu Thaçi drejtuar partnerit në koalicionin qeveritar, gazeta ka vënë në dukje njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e Maqedonisë. Duke marrë parasysh popullatën shqiptare në këtë vend fqinj, gazeta thekson se Maqedonia në vend që t'i printe listës rajonale të njohjes të Republikës të Kosovës, në fakt luajti një rol tjetër. Kështu, deklaratat e udhëheqësve Maqedonas Gruevski dhe Crvenkovski, kohët e fundit flasin për gjoja një rrezik nga pavarësia e Kosovës. Kjo, sipas gazetës Kosova Sot, është skandaloze nëse merret parasysh se stabiliteti rajonal nuk i kontribuon vetëm paqja kosovare, por edhe situata për të kufijve, sidomos kur është fjala për territorin fqinj, ku tensionet mund të shpërthejnë brenda pakorve. Në këtë kontekst, gazeta thekson se shteti Kosovar pret që autoritetet Macedonase të jenë konstruktive në radhë parë me popullsin shqiptare. Vullnet?
Po, çfarë do veçojë për fund të kësaj pasqyre shtypi?
Për fund nga përditshmja ekspres veçojnë problemet në shëndetësin kosovare. Si pas gazetes, programin farmaceutik dhe tri organizata tjera bugjetore të Ministrisë Shëndetësisë, bugjetit cilave arrin shumën prej 21 milion eurosh, i sekretari permanent i Lir Tole i kishte lënë nën menaxhimin personal, ndërsa zyrtarët të kësaj ministrie i kanë thënë gazetes se kjo është shkelje flagrante e ligjit. Kjo aferë, si pas përdisme se ekspres, është bënë pas kërkesës e ushtruasit të detyres e sekretarit permanent Ilir Recet, i cili ka kërkuar që të ketë raportin në detaje për delegimet e autorizimeve për vitin 2008.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ministria Kosovare e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka filluar rishikimin e listave të përfituesve të mundshëm të ndihmave sociale. Zyrtarët e ministrisë thonë se kontrolli bëhet për shkak të parregullsive të kryera nga qeveria e kaluar. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka filluar rishikimin e skemës sociale dhe kontrollimin e listave të përfituesve të mundshëm. Sipas udhëheqësve të kësaj ministrie, rishikimi i skemës sociale pason parregullsitë dhe keqmenaxhimet që janë bërë nga, siç thon ata, qeveria e kaluar. Zëvendës ministri Gjergj Deda i thotë se në listat e skemës sociale është vërejtur një numër i madh i përfituesve që nuk i plotësojnë kriteret për ndihmë.
Ka raste kur familja nuk ka nevojë për asistencë sociale, kemi gjetë raste që ata kanë pazon makinë Mercedes, ndërsa në anën tjetër domethënë ata janë në listën e asistencës sociale, po kemi raste kur nuk kanë asnjë bënim në familje ose në person dhe nuk është në skemën sociale, domethënë ka raste edhe të çështja e pensioneve, të çështja për shembull kemi raste kur individi domethënë merr pensionin nga bota jashtë me 1000 euro, ndoshta edhe më shumë, në anën tjetër e shfrytëzon pensionin edhe në Kosovë 40 euro.
Çdo instalimi politike së re në institucione është vetëm përpjekje për të krijuar përshtypjen se po punohet. Kështu thot ish ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Ibrahim Selmanaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ai nuk e përjashton mundësinë e ndonjë parregullësie eventuale, por një kontrollim i listave të përfituesve është bërë vitin e kaluar, thot Selmanaj, sipas të cilit prej atij kontrolli buxheti i Kosovës ka përfituar 3 milion euro. Një veprim që shpejt është i panevojshëm, thot ai, duke shtuar se në këtë rast ka më shumë fjalë se punë konkrete.
Po e vërteta është se është i njëjti staf në administratë që punën dhe është në kuadër punëve cilat janë fillu që nga viti i kalu dhe këto mosa prap do të vazhdojnë sepse është një politike instalume më rrëna Ministrisë Punës dhe është një staf shumë profesional të një natyre në punës mjaft mirë, ndërsa sa i përket stafit politik do të ngjelet me kohën, po është një staf që nuk e kupton mirë rolin e punës dhe duhet të jetë shumë afër administratës ta kuptojë më mirë rolin e vet.
Megjithatë, zëvendës ministri Gjergj Dedaj pohon se argumentet për keq menaxhim nga qeveria kaluar janë të mjaftueshme dhe për këtë thotai është marrë ky veprim në mënyrë që të eliminohen parregullsitë drejtashme.
Kemi argumente dhe fakte që ka pas në këtë drejtim parregullsive, insistimi ynë është jo për të denoncuar dikën, por për me përmirësu cilësinë e cilësinë asistencës sociale për këto kategori prindërve dhe familjet.
Ndryshe 127 milion euro është buxheti i Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, ndërka që 90% prej kësaj shume shpenzohet për raste sociale. Kjo ministri ndan nga 40 euro në muaj për pensionistët, 35 deri në 75 euro për familjet në gjendje të rëndë sociale dhe deri në mbi 100 euro për invalidët e luftës, varësisht nga shkalla e invaliditetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Dhe në fund të parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Partia Demokratike Shqiptare braktisi qeverinë e Maqedonisë të kryeministrit Nikola Gruevski. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jape Opskepe sot viziton Kosovën. Partia Vojislav Koshtunica suspendohet nga bloku i partive konservatore evropiane. Kanadaja e zgjat mandatin e misionit në Afganistan deri në vitin 2011. dhe gjuhës të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Realizatori emisionit, Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, jurojmë një ditë të mbarë. Miru dhe gjofshim.